Salutonkaj, bonvenon al la bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ ni parolos pri iu temo, kiu povas esti iom kapdoloriga por la organizantoj. Ĉar ĝi ne vere aldonas al la etoso de via renkontiĝo, sed vi tute ne povas ignori ĝin. Kaj tio estas la manĝado. Viaj partoprenantoj bezonas manĝi. Pli precize, viaj partoprenantoj bezonas ie manĝi. Kaj krom se vi organizas unutagan renkontiĝon, kie vi ne vere devas zorgi pri tio, kie vi eble petas viajn partoprenantojn kunporti sandviĉojn aŭ vi eble organizas komunan manĝadon en restoracio, do krom tiu kazo vi bezonas serioze pripensi kiel organizi la manĝojn de via evento. Do, kia gravas la manĝado? Vi decidas pri tio unue en via programo. Jes? Manĝado ja estas programero. Kiom da tempo vi havas por manĝado kaj kiom longe manĝos la homoj? Se vi havas renkontiĝon kie ne ĉiu manĝas kune, do tio signifas, ke estas kelkaj memzorgantoj dum la evento, vi bezonas doni tempon kaj ideon ankaŭ por ili, kie ili povas manĝi, kion ili povas manĝi. Vi devos zorgi pri tio, ke vi havu informojn pri la plej proksimaj supermerkatoj kaj restoracioj. Kutime, dum junularaj renkontiĝoj, oni komencas matenmanĝi iomete pli malfrue, kaj se eblas, daŭras la matenmanĝo pli longe, do dum 2 horoj post la vekiĝo. Tio estas ideala kazo, kompreneble. Do oni havas sufiĉe da tempo por ĝui la nokton. Aŭ se vi estas tiom zorgema organizanto, vi donas la eblecon malmendi matenmanĝon. Kaj tio ne surprizu vin, se estos multe da partoprenantoj, kiuj prefere ne volas pagi por io, por kio ili plej supozeble eĉ ne vekiĝos. Kompare al plenkreskaj renkontiĝoj, kie programeroj frue komenciĝas, do facile je la 9a horo, en junularaj renkontiĝoj vi ne hezitu komenci viajn programerojn je la 10a aŭ 10a kaj 30. La manĝotempoj fakte povas ŝanĝiĝi. Ekzemple, se vi havas tuttagan ekskurson kaj vi volas pli frue ekiri aŭ manĝas dum la ekskurso alie, kompreneble vi ŝanĝas la manĝotempon. Sed denove, ĉio dependas de tio, kian renkontiĝon vi volas, kie vi organizas ĝin kaj tio vere estas via ideo. Do eble por via renkontiĝo frua komenco de manĝotempoj estas bezonata. Eble tute ne. Kaj vi devas tion decidi unue, antaŭ vi komencas ajnan programon organizi. Kial? Do la manĝado kadrigas vian tagan programon. Do vi elektas unue la tempojn de la manĝoj. En tiuj eventoj, kiujn mi organizis, ni ankaŭ aldonis fakte siestojn aŭ ripoztempojn post la tagmanĝo kaj la vespermanĝo. Do oni ne volas tuj kuri al la programero post la fino de la manĝo, kaj ankaŭ la programgvidantoj be ja bezonas manĝi kaj digesti kaj iomete ripozi antaŭ komenci gvidi programerojn aŭ prelegon, diskutrondon, kion ajn. Due, oni multfoje ne povas ĉiu samtempe manĝi. Do, se jes, tio estas bonege, kaj supozeble vi havas iomete pli malgrandan renkontiĝon, kie vi ĉiu povas sidi kune ĉirkaŭ la tabloj. Sed se vi pensas pri iom pli granda renkontiĝo, tio kutime ne okazas. Do vi bezonas pli ol 1 horon por manĝi, aŭ 1 kaj 2 horon. Kaj se vi aldonas tiun ripoztempon, sieston, tiam entute 2 horoj el la taga programo vi bezonos por tagmanĝi kaj ankaŭ 2 horojn por vespermanĝi. Denove, por ke ĉiu povu trankvile finmanĝi sian tagmanĝon, vespermanĝon, kaj ankaŭ tiuj, kiuj mem zorgas, do kiuj kuiras kaj tiel uzas la tempon manĝi. Via manĝotempo ankaŭ dependas de tio, ĉu la ejo mem faras la manĝigadon, aŭ havas iun alian kompanion per kiu ili laboras per kontrakto en la ejo. Aŭ ĉu vi fakte ne manĝas en la ejo, sed vi devas ien alien iri. Tio povas esti ankaŭ nur kvin minutoin for de via ejo, se vi ne manĝas surloke. Se tamen tiuj estas tempoj, kiujn vi devas enkalkuli en la manĝado. Kaj ĝuste pro tio vi devas pensi unue pri tio, kiam vi volas manĝi kaj kiom longe tio daŭros, kiom da tempo vi volas doni al la manĝado al via taga programo. Do multfoje oni povas tutbone negoci la manĝotempojn, sed ankaŭ tio okazas, ke ĉar la kuiristoj havas tiun decidita labortempon kaj kontrakton, vi ne tiom facile povas ŝovi la manĝotempojn. Do la ejo diras, ke ni manĝigas la homojn inter la 8:30 kaj la 9:30 por matenmanĝo, tiam vi ne vere povos negoci, ke vi komencu manĝi je la 9 aŭ 10 horo. Same pri la vespermanĝo. Oni ne povas tro malfrue havi kelkfoje vespermanĝon, ĉar la kuiristoj devas iri hejmen, ili devas kapti buson. Tio estas viva ekzemplo de unu el miaj renkontiĝoj. Kaj simple ili ne povas tiom longe resti aŭ tiom frue komenci, ĉar alikaze vi volas laborigi ilin tro longe, kiu estas ekster la kontrakto. Do tiuj estas gravaj aferoj por konsideri, kaj tiuj estas la unuaj aferoj, kiujn vi devas konsideri, kiam vi komencas organizi vian programon. Do atentu pri tio, ke eble se vi manĝas surloke, eĉ tiam vi bezonos kontrakton kun via ejo pri la manĝado, ĉar povas okazi, ke la ejo mem ne prizorgas pri la manĝoj, sed estas iu alia entrepreno, kiu okupiĝas pri tio en la ejo. Do mi ripetas, kelkfoje tio povas esti la sama, ke kiam vi faras kontrakton kun la ejo, enestas ankaŭ aferoj rilate al la manĝado, manĝotempoj, kio estos via unua manĝo, kiu vespermanĝo aŭ matenmanĝo, kiu estos la lasta manĝo, kiun la ejo provizas, sed kelkfoje estas alia entrepreno, kiu faras la manĝigon de la ejo, kaj tiam vi bezonas havi apartan kontrakton kun ili. Do ne nepre pensu, ke vi aŭtomate havos manĝojn, ĉar ejo havas manĝejon en ĝi. Kaj miaj spertoj estas rilate ankaŭ al tio, kiam estas la sama, kaj ankaŭ tiam, kiam estas aparta kontrakto kun la ejo. Alia demando estas tre interesa: ĉu la restaĵon de la manĝaĵo oni eblos havi por poste? Plurfoje okazis dum la IOSO, kiun mi organizis, ke oni manĝas relative frue. Do se vi pensas pri tio, ke en junularaj renkontiĝoj la vespera programo komenciĝas post la vespermanĝo, kaj vi ankoraŭ havas eĉ noktajn programojn, do oni relative frue manĝas, kaj poste dum la nokto oni sufiĉe facile malsatiĝas, ĉar ja oni restas veka dum longa tempo. Kaj do post la vespermanĝo ankoraŭ estas multege da programeroj, fakte, ĝis la nokto fin, kelkfoje. Kaj estis bonege havi la restaĵon de la vespermanĝo, de la aldonaj pladoj, kiujn la partoprenantoj ne manĝis aŭ ne venis, kaj povi ilin manĝi malfrue ankaŭ. Tiuj aferoj vere, vere, vere dependas de la ejo, ĉu ili permesas tion. Ankaŭ oni kompreneble devas pensi pri aferoj, ĉu estas rilate al la pureco de la ejo, do oni lasas al vi manĝi tie, aŭ oni tute ne permesas tion, ĉar oni timas, ke eble estos tro malorganizita la manĝejo por la sekva tago, por la matenmanĝo. Sed tamen indas demandi: eble vi povas havi la restaĵojn de la vespermanĝo, kaj mia sperto estas, ke la partoprenantoj ŝategas tion, kiam kvar horojn post la vespermanĝo noktomeze ili subite malsatiĝas kaj ja estas ankoraŭ io por manĝi. Surbaze de hungara organizado estas ankaŭ alia afero, kiu estas eble stranga, sed tamen atentu pri tio. Ĉe ni kelkaj kulinaraj aventuroj ne estas tiom akceptataj de la partoprenantoj. Kaj mi pensas, ke vi povas pri tio pripensi ankaŭ en ajna parto de la mondo kie ajn vi estas, ĉar estas sufiĉe multe da tipoj de manĝaĵoj aŭ pladoj kiuj fakte timigas la eksterlandanojn. Mi povas diri al vi, kelkaj volonte provas novajn aferojn, sed la plej multo de la partoprenantoj ne vere. Kaka eĉ tuŝi ne volas manĝaĵon, se tro strange aspektas aŭ estas tro da aferoj en ĝi, kiun ili ne rekonas, ĉar simple ne estas laŭ la alkutimiĝo, ĉu ne? Do, mi donos du ekzemplojn. En Hungario ni tre ŝatas, aŭ ni diru tie sufiĉe ofte manĝas dolĉe por la ĉefa plado. Por multege da homoj, dolĉaĵo estas deserto, ne estas ĉefa plado. Kai do oni ne volas tion manĝi kiel ĉefplado. Do ekzemple en Hungario povas okazi, ke por tagmanĝo vi manĝas salan supon kaj poste venas dolĉa ĉefplado. Kaj tio ni tiel kreskis, ni alkutimiĝis al tio, por ni tio ne estas deserto, estas simple dolĉa ĉefplado. Aŭ ekzemple, ni havas dolĉaĵon sur la pastaĵo. Kaj kiam ni havis italajn partoprenantojn, kaj ni havis tion en la menuo dum la semajno de nia renkontiĝo, ili praktike tute ŝokiĝis kaj diris, ke tio estas blasfemo. Kiel ni kapablas manĝi tion? Kaj kiel ni kapablas doni tion al la partoprenantoj? Kaj fakte nia sperto estas simple certi, ke kelkaj tiaj pladoj dum nia renkontiĝo tute ne aperas kaj ne estas ofertitaj. Simple oni ne havas. Ne volas havi la plendadon kaj la kapdoloron, kiun tiuj aferoj kaŭzas. Ne indas eksperimenti serioze. Vi povas almenaŭ kelkajn aferojn eviti rilate al la manĝado, kaj se estas kelkaj tiaj pladoj de via nacio, kiuj estas simple tro strangaj, kaj vi pensas, ke la partoprenantoj ne ŝatos, aŭ vi provis unufoje, sed vere multe da partoprenantoj diris, ke ne, ili ne volas tion manĝi. Prefere ne havu ilin la sekvan fojon en via menuo. Mi povas doni ne hungaran ekzemplon, pensu pri la francoj. Se ili donus al vi manĝi helikon, mi ne dubas, multaj homoj provus, sed multege da homoj dirus, ke mi eĉ ne volas tuŝi tion. Kaj estas en ordo, se la francoj manĝas tion, sed mi ne volas tion manĝi dum franca renkontiĝo. Do, kion ni faras aŭ faris? Estas ke ni petas la menuon se ili havas planita por la tuta semajno aŭ la semajnfino, kaj ni rigardas kiajn pladojn ili planis, kaj se estas iu plado ene kiun pri kiu ni scias, ke prefere ne enestu, tiam ni ofertas iun alian pladon aŭ ni donas alian ekzemplon, kio estas proksime aŭ similaj aferoj bezonatas por ĝi, sed ne estas la sama. Kaj do ni petas tiun pladon ŝanĝi, ĉar fakte ni jam konas la reagojn de la partoprenantoj. Kaj vi simple volas eviti plendojn, pri kiuj vi povas atenti, ke ili ne okazu. Alia afero estas, ke oni devas certiĝi, ke la kuiristoj komprenas, kion signifas vegana manĝaĵo. Mi povas diri, ke antaŭ 10 jaroj ankaŭ vegetara estis defio. Ĉu tio signifas, ke ili ne manĝas porkon aŭ fiŝon, aŭ ĉu fiŝon ankoraŭ manĝas, kiel tio aspektas? Kaj nun oni jam bone komprenas, kion vegetara manĝaĵo signifas, almenaŭ en Hungario, sed vegana tio estas la, de la sekva defio. Denove ni havas defion. Do, kiam ni mendas veganan manĝaĵon kaj ili ne bone komprenas, kion tio signifas, ni havas problemojn. Vi ne volas havi problemojn, vi volas solvi tiujn problemojn antaŭ ili okazas, antaŭ vi ricevas la manĝaĵon surloke. Vi simple devas kontroli, ĉu oni komprenas, kion signifas vegana aŭ ne. Kaj ofte ni tiel klarigis, ke kelkaj homoj simple malsanas, se ili manĝas, bestan manĝaĵon. Ili bezonas specialan manĝaĵon kaj denove certiĝu pri la menuo, kontrolu, ĉu ili komprenas, ĉu ili scias, kio tio estas. En multege da lokoj ne estas problemo, sed povas esti kelkaj lokoj kie ankoraŭ oni ne komprenas kio tio estas. Kaj ekzemple se ne eblas havi vegana manĝaĵon, oni sufiĉe facile mi pensas povas mendi de aliaj kompanioj aparte por la veganoj kaj havi tiujn aldonajn pladojn samtempe por la manĝado. Tio ankaŭ estas solvo. Do evidente estas plej facile se vi havas partoprenantojn kiuj manĝas ĉion kaj ne havas specialajn bezonojn. Se vi ne povas tiajn manĝaĵojn oferti, ĉar estas tro malfacile en tiu parto de la mondo kie vi estas, kaj vi ne povas plenumi tiujn specialajn petojn, tiam estu klare en via retpaĝo, en via informilo, en via aliĝilo, ke vi ne povas oferti specialajn manĝaĵojn, kaj vi ne povas atenti pri tio, ke se iu havas alergion, ĉar en la loko kie vi estas tio ne eblas, tiam simple informu viajn partoprenantojn pri tio. Tre, tre gravas, ke vi estu klara pri tio. Alergioj estas seriozaj aferoj, do se vi ne povas ion fari rilate al tio, vi ne povas oferti tian manĝaĵon, se en la kuirejo la kuiristoj ne povas tion solvi, aŭ fakte ni parolas pri junulara renkontiĝo, do estas simple tro multe koste oferti tion, tiam prefere rezignu kaj ne ofertu tian manĝaĵon. Ne malfaciligu vian laboron. Simple menciu en la retpaĝo, ke vi ne povos provizi ekzemple veganan manĝaĵon aŭ manĝaĵon sen gluteno. Tio estas la plej bona solvo. Kaj por tiuj, kiuj bezonas specialan dieton, ili prefere vere volas scii tion kaj prepariĝi mem, zorgi mem pri sia manĝaĵo en tiu kazo. Kaj ĝuste pro tio, ke ne surloke evidentiĝu, ke tamen ne estas manĝo por ili, ke tamen ili ne povos surloke manĝi, kaj oni ne povos proponi manĝon. Kaj vere pensu pri tio, kaj demandu en la aliĝilo rilate al tio. No, sed ankaŭ tio povas esti, ke vi mem organizas ĉiujn manĝojn por via renkontiĝo. Kaj se vi havas grandan renkontiĝon dum pli longa tempo, o semajnfino, do ekzemple pli ol 15 homoj, mi vere konsilas kontraŭ organizado de la manĝado tutsole. Ĉar pensu pri tio, tio estas trifoje ĉiutage kaj enorma aĉetumado, antaŭ preparo, manĝigado, purigado poste, forpakado de la teleroj, manĝilaro, kotopo. Trifoje tage, serioze, se nur tio, ke oni manĝu, kaj ankoraŭ tiam oni ne havis aliajn programerojn. Mi pensas, ke estas tro da valora energio forprenita de la tamo, se vi volas mem organizi tian manĝadon dum via renkontiĝo. Tamen, se vi havas malgrandan renkontiĝon, 20 homoj, 30, eble 40, vi vere devos strikte si kiu kuiros, kaj kiu estos tiu persono, kiu gvidos la tutan teamon, kiu orkestros la tutan manĝadan maŝinon, la helpantojn antaŭ organizos, kaj do denove planado, aĉetado, tranĉado, senŝeligado, kuirado, manĝigado, purigado, kio ajn, kion vi faras kun la restaĵo de la manĝaĵoj, vere estas multege da laboro. Tio povas funkcii, kiam vi estas manpleno da homoj, kaj bone babiladas dum la antaŭ preparado, kaj faras komune la salaton, kaj tranĉas kune la terpomon. Ankaŭ tia renkontiĝon mi jam havis, kie ni ĉiam kune preparis la manĝaĵojn. Sed tio estas tiam parto de la renkontiĝo, kaj oni ĉiu partoprenu, kaj oni ne sentu tiel, ke oni devas maltrafi aliajn partojn de la renkontiĝo pro la daŭra antaŭpreparado, manĝado, purigado, kotopo. Do vere pripensu, ĉu vi volas tian energion por tio dediĉi aŭ ne. Kaj mi povas diri, ke ju pli multe da homoj estas en via renkontiĝo, des malpli facile tiu laboro iĝos. Do se vi volos ciuin devige envolvi en tiu laboro, tiam diru, informu da nove. Uzu la retpagion, uzu la aligilon, la informilon, kia ain vi informas pri la renkontigio, ke dum via renkontigio vi ja atendas ke ciu helpu en la preparado de la manĝoj. Ke la manĝado tiel estos solvita, do vi devos helpi. Vi, kia partoprenanto, ni atendos, ke vi helpu. Kaj se vi estos en tiu kuirado helpado, purigado helpado kotopo, tiam la homoj scios pri tio kaj estos malpli da tasko por vi energio trovi la homojn fari tion. Sen demandi ilin aŭ sen antaŭ zorgi pri tio, ke la homoj sciu, ke ili devos helpi, ili ne volonte helpas de si mem. Se ili scias, ke ili bezonas helpi, ja mense povas prepariĝi, ke tio ja estos afero, kiun oni devos fari surloke. Do vi devas antaŭaverti la homojn pri tio. Do se vi estas en loko, kie vi vere devas mem zorgi pri la manĝaĵo kaj ne estas alia eblo, tiam strikte faru liston pri la taskoj, la tagoj, la manĝoj, laŭ la manĝoj, kaj tiel tuj grupigu la homojn. Indas dungi iun fakte, unu personon, por organizi mem la kuiradon kaj demandi kian helpon, kiel organizi por labori plej efike kaj helpi plej bone la kuiriston. Vi tuj donas la taskon, vi ne devos ĉasi la homojn, ke ili helpu, kaj fakte vi ne devas ĝeni ilin dum ili babiladas aŭ klare faras ion tute alian dum via renkontiĝo. Bonfartas, KTP, por devigi ilin helpi. Evidente oni neniam ĝojas, kiam oni devas lasi ion bonetosan kion ajn por veni kaj helpi kaj labori. Do tiu solvo pri la tuja grupigo estas vere klara, se iu alvenas kaj vi diras: do vi estos en la grupo de matenmanĝo morgaŭ kaj en la grupo de tagmanĝo postmorgaŭ, ekzemple. Kaj en tiu kazo, ekzemple, ni prenu semajnfinan renkontiĝon. Estas 6 manĝoj kutime, 2 vespermanĝoj, 2 matenmanĝoj, 2 tagmanĝoj, ĉu ne? Kaj ekzemple ĉiu partoprenanto helpas dum 2 manĝoj, kaj en tiu kazo vi tre bone povas dividi, ke unufoje helpu pri la manĝo, unufoje pri la purigado, ekzemple, kaj tiel grupigi la homojn. Ankaŭ povas bone interkonatigi ilin, ĉar ĉiam oni laboras kun iu alia, sed tio povas ankaŭ okazi inverse, ke vi ĉiam havas la saman grupon de ekzemple 6 personoj kaj vi diras al ili: do tiu grupo faros unu manĝon kaj tiel organizi la laboron, kaj poste sama grupo faros alian purigadon. Vere dependas de vi, kion vi preferas, kiel vi volas ĝin organizi, sed ne surloke informu la partoprenantojn, ke ili devos partopreni en la manĝofarado, ĉar tio kaŭzos vere multege da plendoj. Aŭ se ne plendoj, tiam vi vere ne trovos homojn, kiuj volos vin helpi. Do prefere antaŭ avertu ilin, ke ili ja estos laborigitaj dum la renkontiĝo. Do, tiam mi diras, se vi povas la tutan aferon de manĝigado eviti, prefere faru tion, ĉar estas vere multe da laboro. Kaj tio estas bonege, kaj vere preferinde, se vi evitas tiun grandan procezon. Krom, denove estas krom, se la semajnfino fakte temas pri manĝado. En la pasinteco estis plurfoje semajnfino de la francaj junuloj, la kulinara semajnfino, kaj tio temis pri tio, kiam la programo estas kune esti, antaŭ prepari la manĝadon, manĝi, manĝi, manĝi kaj kuiri kaj manĝi kaj purigi kaj poste babiladi pri la manĝado kaj viziti bienon kaj tie manĝi kaj poste denove manĝi kaj babiladi pri la manĝado. Se tio estas la programo, tio ja estas alia afero. Do, sed ni parolu pri tio, kiam la kazo estas, ke vi havas kuiristojn surloke kaj vi ne bezonas peti la partoprenantojn envolviĝi en la tuta procezo. Do, tiam Kiam vi alvenas al la ejo, nepre parolu kun la kuiristoj pri la manĝado, ĉar supozeble ili ne parolas Esperante. Se jes, tiam estas pli facile, sed se ili ne parolas Esperante, tiam priparolu kun ili, diru al ili, kiel vi sciigos ilin, kiuj manĝas kaj kion. Do, kiam la partoprenantoj venas, de kie scias la kuiristoj, ke kian manĝon ili devas havi, do ĉu viandan, ĉu vegetaran, ktp. Do, povas okazi, ke la partoprenantoj montras sur klaraj indikiloj ĉe la enirejo al kuracisto, ekzemple per akvar paperoj, ĉu vianda, vegana, vegetara aŭ alia manĝado, kun diferenco en la koloroj de la paperoj. Aŭ ankaŭ tio povas okazi, ke iu staras tie por helpi traduki. Tamen tio estas iomete teda kaj ne vere bezonata, kaj estas sufiĉe laboriga por tiu persono, kiu faras tion, ĉar estas ja pli facilaj solvoj. Ankaŭ vi povas havi indikilon sur la ŝildo kaj tiel montri, kion vi manĝas, kion vi mendis. Aŭ vi povas doni manĝkuponojn al la homoj, kaj tiuj manĝkuponoj povas esti dulingve. Do evidente la indikilo en Esperanto estas por la partoprenanto, sed en la loka lingvo tio estas por la kuiristo. Aŭ kompreneble la diversaj koloroj ĉiam povas bone informi pri kion vi manĝas por la kuiristoj. Do kutime la ruĝa estas por vianda, la verda por vegetara, la blua aŭ flava por la vegana, sed vere tio dependas de vi. Nepre interkonsentu kun la kuiristoj, ke estu klare kaj simple, kiel oni komunikas kun la partoprenantoj, ke ĉiu havu la manĝon, kiun fakte mendis. Do, kiel mi diris, plej facile estas havi fakte akvar paperon, kaj laŭ tio, al kio oni montras, ĉu vegetara, ĉu vegana, oni simple povas kompreni, kian manĝon vi petis. Do, tiam mi diras, ke pensu kaj antaŭ preparu tiujn aferojn, ĉar estas malfacile fari tie, ke ĉiu estu ĝoja ĉe la manĝado. Ĉiam, ĉiam, ĉiam estos plendo pri la manĝado. Aŭ pri la manĝotempo, aŭ pri la kvanto, aŭ pri la kvalito, kio ajn. Kaj tiuj kritikoj, krom se estas iu severa okazaĵo kiel malsaniĝo de pluraj partoprenantoj pro la manĝo, vi vere ne devas seriozi pri ili, ĉar via manĝaĵo ne plaĉos al ĉiu, la lokaj gustoj ne aprezos manĝi ion alian ol al kio alkutimiĝis en sia vivo hejme, kio ajn tio estas. Kaj mi ne diras, ke tute ne ofertu lokajn manĝaĵojn, tute ne temas pri tio, sed prefere elektu manĝaĵojn, kiuj pli malpli rekoneblas tamen. Do, mi ne pensas, ke vere ekzistas universalaj manĝaĵoj, kiujn ĉiu ŝatas aŭ ĉiu konas, sed tamen vere provu elekti ie meze. Do, oni certe ne konas ĉiujn legomojn, fruktojn. Mi nur simple volas vin averti, ke la partoprenantoj ofte ne kuraĝas provi novajn manĝaĵojn, kaj ofte plendas pri tio, ke la manĝaĵo ne gustas same kiel hejme, kaj evidente ne gustas same, se mem ne invitas ĉiun hejmen por Esperantumi, ĉu ne? Do, nur se venas kritiko de pluraj partoprenantoj rilate al io, tiam konsideru ŝanĝon, kaj tiam konsideru, ke se eblas vi faros ion alia por la sekva renkontiĝo. Do, kompreneble, evidente la plej facila afero estas diri, ke vi tute ne zorgos pri la manĝado. Kaj ĉiu solvu tiun aferon por si mem, kiel ajn povas. Kaj mi pensas, vi simple havas lokon por ĝi en via programo. Kaj en tiu kazo vi elektas la tempon kaj vi diras, do bone, tio estas la tempo por manĝi, kiel ajn volas tion fari. Sed kiel ĉiam, informu la partoprenantojn, ke vi ne ofertos manĝaĵojn kaj tute ne zorgos pri manĝaĵojn. Kaj eĉ tiam donu eblecojn por kiel solvi tiun aferon por si mem. Sed tamen mi volas diri, ke se vi elektas ejon por via renkontiĝo, kie vi komune estas, komune dormas, Tiam kutime oni ankaŭ povas solvi la manĝadon kune kaj surloke. Kaj prefere faru tion. Oni tre bonetose povas babiladi dum la manĝoj, sidi kune, trovi novajn partoprenantojn por babiladi. Ofte okazas tio, ke iu kunportas botelon da vino kaj disdonas inter la partoprenantoj bonetosigi ankaŭ la manĝotempojn. Do, prefere, se vi povas, bonvolu organizi ankaŭ la manĝadon por la partoprenantoj, sed estas komprenebla ebleco ne fari tion. Do, mi esperas, ke mi donis al vi sufiĉe da ideoj kaj pripensindaĵoj rilate al la manĝo dum mia renkontiĝo. Dankon, ke vi aŭskultis la bonan renkontiĝon kun Stella. Ĝojplanan organizadon al vi. Ĝis la sekva fojo.